In colonial times,
v kolonialnih časih je bilo v Ameriki veliko popraševanje po delovni sili. V 18. in 19. stoletju so potencijalne priseljenske delavce novačili v Veliki Britaniji in drugih evropskih državah. Toda številni, ki so bili pripravljeni iti, si nisi mogli privoščiti stroško potovanja. Ni bilo redko, da so takšni potovali po podpisu pogodbe, v kateri so obljubili, da bodo po prihodu določeno obdobje delali brez plačila, da bodo povrnili stroške potovanja. Drugi so prišli na podlagi, da bodo njihove stroške plačali družinski člani. Če pa se to ni zgodilo, so bili primorani svoje stroške plačati z obligacijskim delom. Izraz, ki se je uporabljal za opis takšnih priseljencev, je bil odkupljenci. Svojim delom so se morali odkupiti, v nekem smislu kupiti svojo svobodo. Med najbolj značilnimi opisnimi nazivi Jezusa Kristusa je odkupitelj. Kakor nakazuje poročilo o odkupljencih, beseda odkupiti pomeni odplačati dolg. Odkupiti lahko tudi pomeni osvoboditi s plačeno varščino. Če nekdo naredi napako in jo na to popravi, pravimo, da se je odkupil. Vsak od teh pomenov nakazuje različne vidike odkupitve, ki jo je Jezus Kristus izvedel svojo odkupno daritvijo, ključ vključuje odrešitev od greha in njegovih kazni, na primer žrtvovanjem, opravljenim za grešnika. Odrešenikova odkupitev ima dva dela. Prvič, plača odkupnino za Adamov prestopek in posledični človekov padec. Tako da premaga to, čemur bi se lahko reklo, neposredno učinka padca. Telesno smrt in duhovno smrt. Duhovna smrt je ločito človeka od Boga. Pavel je rekel, kakor nam reč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Ta odkupitev od telesne in duhovne smrti je oboje obča in brezpogojna. Drugi vidik odrešenikove odkupne daritve je odkupitev od tistega, kar bi lahko označili za neposredne posledice padca, od naših lastnih grehov. Zaradi padca se rodimo na zemljo, kjer krajuje greh, torej neposlušnost Božji uzakonjeni postavi. Gospod, govoreč o vseh nas, pravi, da se nam že med odraščanjem v srcu poraja greh in okusimo grenkovo, zato da bi znali ceniti dobro. In dano nam je, da prepoznavamo dobro od zla, zato smo sami tisti, ki delujemo. Čeprav so ker smo odgovorni in se sami odločimo, je odkupitev od naših grehov pogojena. Če greh priznamo in se odločimo za dobro življenje, oziroma pogojeno s kesanjem, Gospod nam zapoveduje, naj učimo, da se morajo vsi ljudje pokesati, ali pa ne bodo mogli naslediti Božjega kraljestva, kajti v Božji nazočnosti ne more bivati nič nečistega. Odrešenikovo utrpljenje v Getsemaniju in njegov smrt na križu sta nas odkupila od greha tako, da sta zadostila zahtevam, ki jih ima pravica nad nami. On odpuščanje nakloni tistim, ki se pokesajo. Odkupna daritev odplača tudi dolg, ki nam ga dolguje pravica, tako da nas pozdravi in nam povrne za vsakršno trpljenje. Trpi bolečine vseh ljudi, da bolečine vsakega bitja, tako moških, žensk kot otrok, ki pripadajo Adamovi družini. Če sledimo Kristusu, sodelujemo pri njegovem odkupitvenem delu in ga nagradimo. Največje služenje, ki ga v tem življenju lahko nudimo drugim, začenči pri svoji družini, je, če jih preko vere in kesanja pripeljemo k Kristusu, zato da lahko izkusijo njegovo odkupitev, mir sedaj in večno življenje v prihodnjem svetu. Delo misionarjev je izraz Gospodove ljubezni odkupljenja. Kot njegovi glasniki nudijo neprimerljive blagoslove, vere v Jezusa Kristusa, kesanja, krsta in daru Svetega Duha. s čimer omogočijo način za duhovni preporodin odkupitev. Lahko tudi pomagamo pri gospodovi odkupitvi tistih, ki so umrli. Ko zvesti starešine tega razdobja odidejo iz tega življenja, nadaljujejo s svojim delom v zvezi s pridiganjem evangelija odkupitve preko žrtvovanja Božjega Sina med tistimi, ki so v temi in v sponah greha v velikem svetu duš mrtvih. Zaradi namestniških obredov so lahko osvobojeni celo tisti, ki so umrli v sponah greha. Čeprav so najpomembnejši vidiki odkupitve povezani s kesanjem in odpuščanjem, so tudi zelo pomembni posvetni vidiki. O Jezusu je bilo rečeno, da je delo dobra dela, pri čemer je ozdravil bolne, nahranil lačne množice in učil o Božji poti. Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje za odkupnino za mnoge. Hodimo torej naokrog pod vplivom Svetega Duha in delamo dobra dela pod učiteljevem odkupitvenem vzorcu. Odkupitveno delo pomeni, da ljudem pomagamo reševati težave. To pomeni, da smo prijatelji z revnimi, da lajšamo trpljenje, ravnamo krivice, branimo resnico, krepimo odraščajoči rod, ter doma ustvarimo varnost. Precej našega dela na zemlji je, da drugim pomagamo rasti. Vedno me je ganil in me navdihoval primer iz romana Viktorija Hugoa Nesrečniki, čeprav je domišljski. Kmalu po začetku zgodbe škof Bienvenu da hrano in prenočišče brezdomcu Žanu Valžanu, ki je bil po 19 letih izpuščen iz ječe, kjer je bil, ker je ukradel hlebec kruha, da bi nahranil sestrinega otroka. Trd in zagrenjen, Valžan prijazno škofa Bienvenua nagradi tako, da mu ukrade srebrnino. Ko Valžana kasnej pridržite žandarja, lažno trdi, da mu je bila srebrnina podarjena. Ko ga žandarja privlečete nazaj v škofovo hišo, škof Bienvenu na Valžanovo veliko presenečenje zgodbo potrdi in da zveni se bolje, reče, ampak sem ti tudi dal svečnike, ki so srebrni kakor to drugo in bi za nje dobil 200 frankov. Zakaj tudi teh nisi vzel? Škof je pristopil k njemu in rekel, ne pozabi, da si mi obljubil, da boš to srebrnino uporabil za to, da boš postal pošten človek. Valžan, ki se te obljube ni spomnil, je zmedno ostal. Škof je resno nadaljeval, brat moj, nič več ne pripadaš zlu, temveč dobremu. Tvoja duša je tista, ki ti jo kupujem. Otegnil sem jo temnim mislim in duhu pogube in jo dajem Bogu. Jean Valjean je resnično postal pošten mož in dobrodotnik številnih. Vse življenje je obdržal dva svečnika, ki sta ga opominjala, da je bila njegova duša odkupljena za Boga. Nekatere oblike posvetne odkupitve so posledica skupnih prizadevanj. To je eden od razlogov, zakaj je odrešenik ustvaril cerkev. Ker se organiziramo v zbore in ponožne organizacije v oddelkih in vejah, ne le, da lahko drug drugega spodbujamo v evangeliju, temveč lahko tudi pokličemo ljudi in vere, da se spoparijo s križnimi situacijami. Ljudje, ki delujejo sami ali v zato namenjenih skupinah, ne morejo vedno priskrbeti sredstva v takšni meri, v kakršni so potrebna. Kot Kristusovi privrženci smo skupno svetih. Pomaga lajšati potrebe drugih svetih in toliko drugih, kolikor jih lahko dosežemo. Zaradi naših lanskoletnih človekoljubnih prizadevanj ima 900.036 ljudi v 36 državah čisto vodo. 70.000 ljudi ima invalidske vozičke, 75.000 ima boljši vid in ljudje v 52 državah su bili dležni pomoći po naravnih nesrećah. Crkva je v sodelovanju s drugimi pomagala pri cepljenju okrog 8 milijona otrok in sircem v begunskih taboriščih v Turčiji, Libanonu in drugih državah. Istočasno so člani crkve, ki so v stiski 2012 prejeli več milijonov evrov v dobrinah in služenju. Hvala vam za velikodušnost. Vse to ne vključuje posameznih prijaznih dejanj, darov v hrani, oblačilih, denarju, negi in na tisoče drugih oblik, s katerimi lahko sodelujemo pri krščanskem delu odkupljanja. Kot fant sem bil pričem materinim dejanjem, s katerimi je rešila žensko v stiski. Moja mati je, ko so bili njeni sinovi še majhni, prestala hudo operacijo, ki ji je skoraj vzela življenje in zaradi katere je bila skoraj eno leto priklenjena na posteljo. V tem času so materi in naši družini pomagali širša družina in člani oddelka. Glede dodatne pomoči je predsednica društva za pomoč priporočila, da moji starši najemejo neko žensko v oddelku, ki je obupno potrebovala delo. Ko bom pripovedoval to zgodbo, bom za to žensko in njeno hčer uporabil izmenjeni imeni. Vidim jo tako jasno, kakor da bi bilo šele včeraj. Ležala sem na postelji in sestra Abraham je Saro pripeljala k vratom spalnice. Začutila sem razočaranje. Tam je stala najmanj privlačna oseba, kar sem jih kdaj srečala. Tako suha, skrivljena, neurejenih las, povešenih ramen, sklonjene glave, nosila je staro hajlo, ki je bila štiri številke prevelika. Ni hotela pogledati na vzgor. Za njo se je skrivalo deklece, staro okrog 3 leta. Kaj naj na svetu bi jaz počela s tem bitjem? Ko sta šli iz sobe, sem jokala. Potrebovala sem poč, ne še več težav. Sestra Abraham je nekaj časa ostala z njo in hišo sta kmalo spravili v red in pripravili nekaj dobrih obrokov. Sestra Abraham me je prosila, naj nekaj dni poskušim, da je to dekle res preživljalo težke čase. Ko je Sara prišla naslednje dopodne, sem jo končno pripravila, da je prišla k postelji, ker sem jo lahko slišala. Vprašala je, kaj hočem da naredi. Povedala sem ji, najpomembnejši pa so moji fantje, bodi z njimi, beri jim, pomembnejši so od hiše. V naslednjih tednih sem spoznala Sarino zgodbo. Ker je bila glušna, ji v šoli ni šlo in je slednjič izostala. Mlada se je poročila in z malopridnim moškim. Rodila se je Ani in postala Sarina radost. Neke zimske noči je njen mož prišel domov pijan, prisilil Saro in Ani, da sta šli v avto v pižami in ju nato vrgal ven na avtocesti. Nikoli več ga nista videli. Sta prezebli hodili do materinega doma. Mati je privolila, da lahko ostaneta, če bo v zameno opravila vsa hišne dela. Saro smo peljali k 6. zdravniku in dobili je slušni aparat. Pripravili smo jo, da je hodila v šolo in opravila je maturo. Šla je v večerno šolo in kasneje diplomirala ter učila ljudi s posebnimi potrebami. Ani se je poročila v templju. Sari so naposled operirali ušesa in je nazadnje dobro slišala. Leta kasneje je šla na misijon. Sara nam je rekla, da se je toliko naučila od mene, ko sem ji rekla, da so moji sinovi pomembnejši od hiše. Rekla je, da se je tako naučila, da je bila taka do Ani. Kot učenci Jezusa Kristusa bi morali narediti vse, kar lahko, da bi druge rešili trpljenja in bremen. Na vzic temu pa bo naše največje odkupitveno dejanje to, če jih bomo privedli k Kristusu. Brez njegove odkupitve od smrti in greha imamo samo evangelij družbene pravice. To lahko nudi nekaj pomoči in spravi v sedanjosti, vendar nima moči, da bi iz nebes priklicalo pravico in milost. Najviše odkupito je v Jezusu Kristusu in zgolj v njem. Ponižno ga priznavam za odkupitelja v imenu Jezusa Kristusa. Amen.